Сёння ў апостальскім палацы святы отец Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі спадара Мішэля Сулеймана, прэзідэнта Ліванскай рэспублікі. Пасля сустрэчы з пантыфікам кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, якога суправаджаў сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Падчас сардэчных перамоў было падкрэслена, што Ліван, у якім жывуць разнастайныя хрысціянскія і мусульманскія супольнасці, з'яўляецца прыкладам свабоды і паважлівага суіснавання і не толькі для рэгіёну, але і для ўсяго свету. У сувязі з гэтым спрыянне развіццю супрацоўніцтва і дыялогу паміж рэлігіямі становіцца ўсё больш неабходным. Было падкрэслена значэнне супрацоўніцтва свецкіх і рэлігійных уладаў у выхаванні сумленнасці і мірнага суіснавання, і была выказана надзея, што фарміраванне новага ўрада ў Ліване паспрыяе жаданай стабільнасці ў краіне, а таксама дапаможа вырашыць сур'ёзныя ўнутраныя і міжнародныя праблемы. Падчас сустрэчы увага была засяроджана на сітуацыі на Блізкім Усходзе з асаблівым акцэнтам на апошнія падзеі ў шэрагу арабскіх краін. Удзельнікі выказалі агульнае перакананне, што існуе тэрміновая неабходнасць урэгулявання нявырашаных канфліктаў у рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена сітуацыі хрысціянаў у рэгіёне і ўкладу, які яны могуць зрабіць на карысць грамадства.